Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин мемлекет бойынша ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердегі оқушыларға жауап хат жазып, оларды мұрал арқылы адам тәрбиелеуді түп негіз, ауыл шаруашылығын көркейтуді, ауыл шаруашылығын күшейтуді өздерінің түбірлі міндет етуге жігерлендірді. Чунгу коммунистік партиясының жауапкершілік қозау ережесі кітапша болып баспадан шықты. Жауапкершілік қозау қызметінің саяси сипатын, дәлдігін, өнімділігін үздіксіз жоғарылату, жаңадан өзгеріс енгізілген Чунгу коммунистік партиясының жауапкершілік қозау ережесіне түсінік. Сауда министрлігі Чунгу мен ақш нақты әрекет қолданып, келесі қадамдағы кеңеске тамаша шарт жағдай жаратуы керек деді. Судан бірлескен ел құқық комитетінің төрағасы Чунгу мен достық барыс келісті онан ары күшейтуді қалайтындығын білдірді. Ақш сауда саласының көсемі Трамп егер ақш кәсіпорындарын Чунгудан кетуге бұйырса, саяси бодау береді деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. ЖКП орталық комитетінің бас шузиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 9 айдың 5 күні бүкіл мемлекеттегі ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердің партия комитет шужилеріне, мектеп бастықтарына және мамандар уәкілдеріне жауап хат жазып, ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептерді басқару бағыты жөнінде талап қойып, қалың оқушыларды жігерлендірді және үміт артты. Ши Цзиньпиннің жауап хатында мыналар анық айтылды. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері бүкіл елдегі ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептер, мектеп құру борышын есте берік сақтап, дарындыларды ден қоя жетілдіріп, ғылыми зерттеуде жаңалық жаратуды күшейтіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар істерінің дамуына белсенді үлес қосты. Ши Цзиньпиннің жауап хатында мыналар баса дәріптелді. Жүнгінің осы замандануы ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандырудан айырылмайды. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандырудың тетігі ғылым техникада, дарындыларда. Жаңа дәуірдегі ауыл қыстақ үмітке толы сала әрі нәтиже жаратып, шаруашылық құрудың кең өрісі саналады. Еліміздің егін орман шаруашылығы жоғары дәрежелі оқу ағартуының болашағы зор. Сіздердің мұрал арқылы адам тәрбиелеуді түбірлі негіз етіп, ауыл шаруашылығын көркейту және күшейтуді өздеріңізге төл міндет ретінде жүктеп, тіпті де көптеген ғылым техника жетістіктерін жарыққа шығарып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты сүйетін тіпті де көптеген жаңаша дарындыларды жетілдіріп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды ілгерілету, мемлекеттің астық қауіпсіздігіне кепілдік ету, миллиондаған шаруалардың тұрмыс үресін және идеялық мұрал сапасын жоғарылату, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым жүйесін оңауды жебеу, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу, ауыл қыстақты жалпы бетті көркейтуді ілгерілету жолында үздіксіз таңда анағұрлым зор үлестер қосуларыңызды үміт етемін. Таяуда бүкіл елдегі ауыл шаруашылығына саятын 50 жоғары мектептің 100 астам шужилары, мектеп бастықтары және ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы мамандары бас шужи Ши Цзиньпинге хат жазып, Чжэцзян өлкөсінің Әнжи ауданында жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы ғылым техникасы құрылысы жөнінде талқы үрістету жағдайынан мәлімет берді. 1,300,000 ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы оқушылары атынан ауыл шаруашылығын көркейту, отан үмітін ақтау борышын арқалап, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру жолында күрес жүргізу бекімдерін білдірді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Шунгу коммунистик партиясы орталық комитеті басып таратқан өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Шунгу коммунистик партиясының жауапкершілік қозау ережесі жеке кітап болып халық баспасынан басылып шықты. Бүгіннен бастап бүкіл елдегі Шинхуа кітап дүкендерінде таратылады.
Шинхуа агенттігінің хабары: жаңадан өзгеріс енгізілген Шунгу коммунистик партиясының жауапкершілік қозау ережесі 9-шы айдың 4-ші күні толығымен жарияланды. Жаң ережеге партияны жаппай қатан жөнгі салудың жаң әмәлиятына сай, 2016 жылы 7-ші айда жасалған жауапкершілік қозау ережесі негізінде бір шама зор көлемде өзгеріс енгізіліп, жауапкершілік қозау принципі, мазмұны, тәртібі және тәсілі сияқтылар анағұрлым кемелдендіріліп, партияның жауапкершілік қозау қызметінің саясилығы, дәлдігі, өнімділігі үздіксіз жоғарылатылды. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті заң ереже кеңсесінің жауаптысы былай деді. Ережеде партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігі онан ары нақтыландырылып, түзімнің бұлжымас сипаты орнатылып, әр дәрежелі партия ұйымдарымен партиялы басшы кадрлар саяси жауапкерлікті күшейтіп, белсенді де ырықты позицияда іс істеуге қозғалды. Партия 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші алтын мәжілісінің қызмет баяндамасына негізделгенде, 2018 жылдың өзінде бүкіл ел бойынша 13 мың орынның парткомы, партия бас яшайкасы, партия яшайкасы, 237 тәртіп тексеру комитеті, 61 мың партиялы басшы кадры жауапкершілігі қозастырылып, жауапкерлікті қозау дағдыға айналды. Жауапкерлік қозау ережесі атқарылған 3 жылдан бері үздіксіз тереңдетіліп, мазмұны мен тәсілі үздіксіз жаңарып, жауапкерлік қозау тізімін кемелдендіруге құнды тәжірибелері топталды. Мұны жалғасты түрде қорытындылау, сұрыптау қажет. Сонымен бірге әмәлиет барысында жауапкерлік қозау тыңғылықты болмау, тәртіп арнаға түспеу, жауапкерлік қозау ықшамдалу сияқты мәселелерге белең берді. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті заң ереже кеңсесінің жауаптысы былай деп таныстырды. Мұнда жауапкерлік қозау қатаң болмау, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен істеу мәселелерінде, жауапкерлік қозау жалпылық сипат алған қарапайым дөрекі жүрлу мәселелерде бар. Жауапкерлік қозау тәртібі жүйелі болмау мәселесі де, жауапкерлік қозау өлшемі біркелкі болмау мәселесі де бар. Сондықтан осы ретке ережеге өзгеріс енгізуде, мәселені нышан етуден жазбай, жауапкерлік қозау принципін, тәртібін және тәсілін анағұрлым кемелдендіріп, жауапқа тартуды арнаға түсіруді, жауапкерлікті дәлме-дәл қозауды барынша күшейту керек. Жаңа нұсқаның толық мәтіні 27 тармақтан құралған. Бұрынғы ереженің 13 тармағымен салыстырғанда тіпті де қатаң, тіпті де егжей-тегжейлі, толық болудай, айқын ерекшелігі әйгіленіп, партияны басқару, партияны жөнге салу тізімі барған сайын қатайды. Әмәлиет барысында жауапкерлік қозаудың пәрменді болмауы, қарапайымдануы, тәртіптің арнаға түспеу сияқты мәселелерге меңзес, жаңадан өзгеріс енгізілген ережеде мәселеге қарай шара қолдануға табанды болып, жауапкерлік қозау механизмі кемелдендіріліп, ағаттық олқылықтар тексерілді және оңалды. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті заң ереже кеңсесінің жауаптысы былай деді. Жауапкерлік қозау механизмі мен тәртібі жағында егжей-тегжейлі белгілеме шығару үшін жауапқа тартуды қатаңдастыру, жүйеге түсіру, дәлме-дәл әрі байсалдылықпен жауапкерлік қозау, жауапкерлік қозау құқығын түзім шеңберіне енгізіп, жауапкерлік қозау қызметінің ғылмилану және жүйелену деңгейін үздіксіз жоғарылату керек.
Шинхуа агенттігінің хабары. Сауда министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Кауфың 9-шы айдың 5-ші күні былай деді. Жұңғы мен ақыш бір ауыздан ортақ құлшынып, нақты әрекет қолданып, келесі қадамдағы кеңеске тамаша шарт жағдай жарату керек деп қарауда. Жұңғы мен ақыштың экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесіне басшылық еткен екі жақтың басшылары 9-шы айдың 5-ші күні түстен бұрын телефонда сөйлесіп, екі жақ 10-шы айдың бас шенінде Вашингтон қаласында Жұңғы мен ақыштың 13-ші реткі экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесін өткізуге қосылды. Осыдан бұрын екі жақ қою байланысты сақтайды. Қызмет сатысындағылар 9-шы айдың орта шенінде мұқият кеңес өткізіп, жоғары дәрежелі кеңестің мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіне толық дайындық жасайды. медиалардың егер ақшы кеден бәжісін үстемелеу райынан қайтпаса, Чунгу жақтың қатысты вәкілі ақшыға вағында барама жоқ па деген сұрауына Гауфың былай деп жауап берді. Чунгу жақ сауда қақтығысын асқындыруға батыл қарсы тұрады. Бұл Чунгуға да, ақшыға да, бүкіл дүние жүзіне де тиімсіз. Түстен бұрынғы телефон сұхбаты барысында екі жақ бірауыздан ортақ құлшынып, нақты әрекет өрістетіп, келесі қадамдағы кеңеске тамаша шарт жағдай жаратуға бірауыздан қосылды.
Синьхуа агенттігінің хабары 9 айдың 5 күні экономика сауда ауыс-түйісін жебеп, нақты селбестікті ілгерілету тақырыбындағы 3-ші кезекті Чунгу араб елдері өнеркәсіп сауда жиналысы Ниңшаның Яньчан қаласында өткізілді. Египет, Йордания, Кувейт қатарлы 28 мемлекеттен келген сауда қоғамының, кәсіпорынның және үкімет құрылымдарының уәкілдері, ел ішіндегі 23 өлкеден келген 600-ге жуық сауда жебеу құрылымының жауаптыларымен, кәсіпорын уәкілдерімен бір араға бас қосып, Чунгу мен араб елдерінің өнеркәсіп сауда саласының экономика сауда нақты селбестігін қалай ішкерлеу өрістетуді ортаға қылдасты. Чунгу сауданы жебеу қоғамы бастығының орынбасары Чан Дян Ан былай деді. Чунгу мен араб елдерінің экономикалық жақтан бірін-бірі толық тағыштық сипаты күшті. Таму стратегиясы өзара қабысады. Оның үстіне бір белдеу бір жолды орта құру дәріптемесі Чунгу мен араб елдерінің селбестігіне жаңа текше әзірлеп отыр. Чунгу мен араб елдерінің жалпы беттік селбестік серіктестік қатынасы жаңа даму кезеңіне өтті. Чунгу сауданы жебеу қоғамы араб елдерінің сәйкестік құрылымдарымен бірлікте өзара пайда жеткізе ортақ игіліктенетін, мемлекетке халыққа пайда жеткізетін ана құрылым көптеген нақты селбестік нысандарын өрістетуді қалайды. Қазір араб елдері Чунгуның ең маңызды құрылыс көтерек алу базарына және сыртқа қаржы қосу селбестік серігін айналды. 2018 жылы Чунгу мен араб елдерінің екі жақты сауда сомасы 244 миллиард 300 миллион Америка долларына жетті. Чунгу кәсіпорындары араб елдерінде жаңадан көтерек алу инженериясына қол қойысқан тоқтам сомасы 35 миллиард 600 миллион Америка долларына, Чунгу кәсіпорындарының араб елдеріне тікелей қосқан қаржысы 1 миллиард 200 миллион Америка долларына жетті. Араб елдер одағының Чунгуда тұратын уәкілдік басқармасының меңгерушісі Махмуд Аламин былай деді. Араб елдері бір белдеу бір жолды ортақ құрудағы маңызды серік. Чунгу мен араб елдерінің бір белдеу бір жолды ортақ құру дәріптемесі көптеген елдердің жабал үн қосуына ие болды. Араб елдері одағы араб коллектив әрекет құрылымы ретінде сұхбаттасу, селбесу және ауыс-күйісті үздіксіз күш сала ілгерілетіп, даму стратегиясы мен саясатын тиянақтандырып, бір белдеу бір жол дәріптемесін екі жақтың даму стратегиясымен ұштастыруды ілгерілетіп, ең соңында өзара пайда жеткізе ортақ игіліктенуді жүзеге асыруға күш салады. Мұнан сырт осы реткі басшылар бас қосуында Чунгу араб елдері экономика сауда қатынасының даму аяғалысының 2018 жылдық баяндамасы және Чунгу мен араб елдерінің 3-ші жақ базар селбестігі орайын зерттеу баяндамасы жарияланды. Сонымен бірге мәжілісте Чунгу араб елдерінің сауда істеріне заңды қызмет өтеу текшесі іске қосылды. Осы арқылы экономика сауда қақтығысынан сақтандыру, Чунгу араб елдер сауда істерін жарастыру және сауда істерін куәландыру сынды үш үлкен кәсіп төңірегінде информация жариялау, ақыл кеңес беру, қызмет өтеу, ауыс-күйіс тәрбиелеу, дело қабылдау қатарлы функцияларды атқару іске асырылып, информацияланған тәсілдер арқылы қолайлы қызмет өтеледі. Информацияның көп болуына, кәсіпорындардың аз сабылуына мүмкіндік жасалады.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 5 күні өлкелердің автономиялы район төтеқарасты қалалардың желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаңа Чунгу құрылған 70 жылдан бергі табыстарға назар шоғырландырылды. Сәнші өлкесінің қол жеткізген даму жетістіктері таныстырылды. 70 жылдан бері Сәнші өлкесінің экономикалық жалпы мөлшері мен жан басындық орташа деңгейі зор дәрежеде жоғарылады. Кәсіп саласы 3-ші рет сәйкесті дамыды. Жаңадан гүлденген өнеркәсіп жедел дамыды. қызмет өту кәсібінің экономиканың артуына қосқан үлесі 71.7%-ке жетіп, сәнші ерекшелігіне ие осы заманғы кәсіп жүйесі алғашқы адымда қалыптасты. Сәнші өлкөлік парткомның шужиі, Сәнші өлкөлік халық құрылтай тұрақты комитетінің менгерушісі Ло Хуйнин былай деді. Бүкіл өлкедегі қала ауыл тұрғындарының бөліске салуға болатын шамбасындық орташа кірісі жеке-жеке 245 есе және 156 есе артып, шамбасындық тұтыну шығысы жеке-жеке 211 есе және 129 есе артты. 2018 жылдың соңына дейін бүкіл өлкө бойынша 41 аудан кедейліктен құтылып, кедейлік салыстырмасы 1.1%-ке төмендеді. Сәншідегі энергия өндірісінің көлемдену осы замандану өресі көрнекті жоғарылап, сыртқа жөткілген көмір бүкіл елдегі 3-ден 2-ден астам өлкені қамтыды. Сәнші өлкесі энергия төңкерісінің көшбасшысы болуға құлшынып, меші өндіріс қуатын қатардан қалтыру қадамын жеделдетіп, қамдау сапасын өнімді жоғарылатты. Сонымен бірге Сәншидің экологиялық ортасын қорғау және қалпына келтіруде қу медиен даладан жасыл желек жамылған жанға жайлы ортаға айналудай тарихи өзгеріс жүзеге асырылды. Ло Хуйнин былай деді. Қазір орман мен көмкерілу мөлшері 30%-ден жоғары аудан қала райондар 39-ға жетіп, бүкіл өлкенің 3-тен 1-ін ұстайды. Біз экологиялық өркениет құрылысын онан ары күшейтіп, екі тау жеті өзен экологиялық инженериясын атқаруды бастап, экономикалық айналым мен экологиялық ортаның тең қадаммен жақсаруын жүзеге асырдық.
Өз хабарымыз. Әнжи ауданының Хужу қаласы сыртқы сауда экспортындағы ірі аудан. Әнжи ауданындағы Ванбау үй жиһаздары шек серіктігінің бас директоры Шведоңның серіктігі ойын орындығы өнімдерін сатуды негіздетеді. Осы серіктік биылдан бастап Ақш базарында ұстаған салыстырмасын 50%-ден 30%-ке түсірді. Шведоң Ақш базарында қаншалық істей алсақ соншалық істейміз, біз түйінді Еуропа мен Хангуға шоғырландырамыз дейді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Ақш базары Хужу қаласының жалпы экспорт сомасының 28.4%-ін ұстаған. Шекараттаған электронды сауданы дамыту, кәсіп тізбегін кеңейту, ішкі сауда базарын ашу, марка жаратып шетелге беттету жоспарын жасау сияқты шаралар арқылы Хужудағы көптеген кәсіпорын бұрынғы жалаң түрде Ақш базарына ексіюден жедел әрекетке келіп бүкіл жер шары базарына ойыса бастады. Хужу жергілікті үкіметі кәсіпорындардың алуанданған базар ашуына белсене көмектесті. Бір жағынан үйірме ұйымдастырып кәсіпорындарды халықаралық көрмеге қатынастырса, енді бір жағынан түрлі тиімді саясаттар белгілеу арқылы кәсіпорындардың жаңадан гүлденген базарларда тижарат торабын құруына қолдау көрсетті. Соңғы 3 жылда Хужудың бір белдеу бір жол бойындағы елдерге Еуропа сияқты жаңадан гүлденген базарларға экспортының жылдық орташа арту мөлшері 10%-ден асты. Хужу қалалық даму және реформа комитетінің даму жобасын зерттеу орнының бастығы Чен Шау былай деді. Сын сайыстарға ырықтылық пен төтеп беріп, бәсекеге қатынасу керек. Селбестікке қатынасу ниетінде бола отырып, оған бастамашылық ету әрі дамыту тиіс. Осылай болғанда ғана бір кісілік орынға ие бола аламыз.
Өз хабарымыз. Далиан Джимпу экономикалық техникалық ашу районында халық басқаруындағы кәсіпорын болған Гуаньян ғылым техника тобының жаңадан салған зауат үйі дүние жүзіндегі ең үлкен жерасты өндіру үйі. Жер бетінен 14 метр тереңдіктегі 35 футбол майданының үлкендігінде осы зауат үйінің алдында тұрған кәсіпорын басшысы үйді қай бүкпесіз түрде былай деді. Үкімет тарауларының зор күшпен қолдап қуаттауы болмағанда 250 мың шаршы метрлік температурасы мен дымқылдығы тұрақты осындай зауат үйін салуымыз мүмкін емес. Осы зауатты салғанда қазып алынған тастармен 1 метр кеңдікте 3 метр биіктікте там соғатын болсақ, ұзындығы шиянға дейін жетеді. Қазіргі мемлекеттік өлшемдердің көбі бұл объектіні қолдай алмайды. Эндеше, Жимпу Жаң райондук үкмөт, Дальян калалык үкмөт, Ляонин өлкөлүк үкмөт түрлүү адыс-амалдар ойлоп, кәсипорундардын жолуккан маселелерин чечүүнө көмөктөштү. Ляонин өлкөсүнүн тижарат саудо ортосунда биртиндеп өзгөрүштөр болуп жатыр. Ири кәсипорундар үкмөттүн кызмет өтөөнүн ийгиликтенип гана калмастан, орто шагын кәсипорундар да камкорлукка бөлөндү. Далиян, Тоңюн қалалық құрлыш шекті серіктігінің көлемі онша зор емес. Бұрын нысанды мердігерлікке мәлімдеудегі 2%-тік кепілдік сома серіктік жауаптысы Әнжін Хайдың басын қатыратын сейді. Қазір үкіметтің сауда кепілдік сомасының электронды кепілдік хат жүйесі оның мәселені шешуіне септігін тигізді. Әнжін Хай былай деді. Қарыз ақша 3 күн шамасында қолымызға тиет, осыдан серіктігіміздің қаржы мәселесі шешілді. Үкімет финанс құрылымдар үшін бірінші өткелді ойдағдай менгеріп, онан соң өзінің сенімділігімен орташа шағын кәсіпорындарға кепіл болды. Осыдан орташа шағын кәсіпорындардың қаржы қосуы тез артуда. Далиян қалалық тижарат сауда ортасын құру мекемесінің бастығы Джали Икін былай деді. Кәсіпорындар мердігер шақыру мердігерлікке мәлімдеу информацияларын жариялағанда біз текші арқылы тікелей реттеп таратамыз. Осы информациялар финанс құрылымдарына жеткеннен кейін бұл құрылымдар қатысты кәсіпорындардың толымдылығымен сенімділігін тез арада тексеріп тұрақтандырып, кәсіпорындардың қаржы қосуына қолма-қол кепілдік етеді.
Өз хабарымыз таяуда маңдайшалығын асқан Гуанши еркін сауда сынақ районы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдермен құрлық теңіз жақтарынан іргелес болудай айрықша абзалдығын сәулелендіріп, батыс оңтүстік, орта оңтүстік, батыс солтүстіктен теңізге шығар ауыз және Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына бағытталған халықаралық құрлық теңіз саудасының жаңа арнасын күш сала ашып, 21-ші ғасырдағы теңіз жібек жолы мен жібек жолы экономикалық белдеуі тығыз ұштастырылған маңызды қақпаны сомдамақшы. Гуанши еркін сауда сынақ районының көлемі 119,199 шаршы километр болып, Нәннин, Ченчжоу порты, Чунзо сынды 3 районды қамтиды. Нәннин районы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына бағытталған финансты ашық ұстау өзекті районы мен халықаралық құрлық теңіз сауда жаңа арнасының маңызды буынын қалыптастырады.
Өз хабарымыз. 4-ші кезекті Джунгу араб елдері көрмесі осы айдың 5-ші күні Ниңшияның Иңчуан қаласында ашылды. 89 мемлекеттен келген 2900-ден астам өңірлік ұйым сауда қоғамы құрылым және кәсіпорын көрмеге қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Джунгу ақш сауда қоғамының төрағасы Сяцунын таяуда былай деді. АКШ президенті Трамп АКШ кәсіпорнының дүние жүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға Жүнгодан кетуге бұйрық беруі мүмкін, бірақ ол бұлай істесе алда саяси бодау береді. Ол былай деді: Трамп бұйрық түсірсе, АКШ кәсіпорындарының Жүнгода жалғасты сауда істеуі қиынға соғады, бірақ оның бұлай істеуі заңды мәселеге жатпайды, қайта саяси және экономикалық мәселеге саяды. Шазунын былай деді: Егер Трамп бұл құқықты шынымен іске қосатын болса, онда ол шектен асқан қате қадамға аяқ басқандық болады да, бүкіл ақыштықтардың қатты қарсылығына ұшыраумен бірге, өзі мүше болған Республикашылар партиясының басшылары да бұған қарсы тұрады. АКШ Жүнгі Сауда Мемлекеттік Комитеті таяуда жариялаған 2019 жылғы мүшелерінің тексеруінде көрсетілуінше, басым көп санды АКШ кәсіпорындары Жүнгода тижарат жүргізіп, пайдаға кенелген. Жүнгу әлі де көп санды арыз-арман қабылдаған кәсіпорындардың алдымен ойластыратын базары болып келеді. АКШ Жүнгу Сауда Мемлекеттік Комитетінің бастығы Крек Аллен былай деді: АКШ кәсіпорындары экономика сауда қақтығысынан қатты алаңдайды, бірақ АКШ кәсіпорындарының Жүнгудан кетуі жөнінде көптеген дәлел іспаттар жоқ. Ол былай деді: Жүнгода тижарат жүргізіп жатқан басым көп санды АКШ кәсіпорындары болашақта Жүнгоның әлі де бүкіл жер шарының артуындағы басты қозғаушы күшінің бірі болатындығын межелейді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Суданның бірлескен елі құқық комитетінің төрағасы Абдул Фатах Бурхан осы айдың 4-ші күні Хартумда былай деді: Судан мен Жүнгоның стратегиялық серіктестік қатынасын қастерлейді. Екі елдің достық барыс келісін онан ары күшейтуді қалайды. Бурхан сол күнү Жунгунун Суданда туратын бас элчиси Ма Шин-мин менен кездешкенде былай деди. Судан жак Жунгунун узак вакыттан бери Суданга калтыксыз көмөк көрсөткөнүнө ары көптөгөн халкаралык жана өңүрлүк орундарда Суданга батыл колдоо көрсөткөндүгүнө алгыс айтады. Судан жак Судан Жунгу катнасынын орнукту дамуун илгерилетет. Сондай ак Судандагы Жунгу азаматтары менен курулумдарынын саңды укук мүддөсүнө бар күч менен кепилдик этеди.
Синьхуа агенттигинин кабары Марокко ички иштер министрлиги осу айдын 5-ші күнү мазмундама жарыялап, Марокко орталык адилиялык текшерүү мекемеси сол күнү ушкар уюм ислам эли менен катышты 5 адамды колго алган. Мазмундамада былай делинген. Бул 5 адамның жасы 27-тен 41-ге дейінгі аралықта болып, Марокконың солтүстігіндегі Белкен мен Назуз маңында қимыл жасаған. Тексеруге қарағанда олар ислам елінің бөлімші құрылымдарына кіруді жоспарлап, жарылыс жабдықтарын пайдаланып, Марокконың кейбір маңызды орындарында террорлық шабуыл тудырмақшы болған. Хабар аяқтады, дикторлар Гүлнәр Солтан Жәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Шәуле, Африкада ұзақ тұрдың. Әрең бір келгенде 20 қуырма шалайын. Әй, қызметкер, мынау, мынаны бұйырт. Тағы мынау.
Өй, екі адам 20 қуырма шейміз бе? Екі қуырма шалсаң болды?
Әй, салауаты бар адаммын. Екі қуырма шалғаным ұят шығар.
Аға, салауат қуырмаштың көптігінде тұрған жоқ. Астықты қастерлегенде ғана салауатты да сәриқалы көрінесіз.
А, солай ма?
Соңғы жылдары талай жерге барып, астық тапшылығының тақсіретін көзіммен көрдім. Біз астықты аямағанымызбен, талай-талай адам аштық көріп жатыр.
Бірақ алты қуырмаш бұйыртып болдым ғой.
Оқасы жоқ, алып бедейік, кеште жейміз.
Жарайсың, болады, бізде табақтағына тауысып жейік.
Қане, көтерейік.
Бин-бин.
Ау.
Қарашы, не әкелдім саған?
Фу, шақай.
Ойбай әке, шақай алғанша кітап алсаңыз болмай ма?
Мұны шақаймен жүгірсем, аяғыма шаң жоқ болса ау.
Болды, қағынба. Келісіп қойғанбыз ғой. Сабақтан сыртқы тапсырманы жазып болмасаң, далаға шықпайсың. Сағат 8-де пысықтау класына барасың. Ұмытпа.
Білдім. Ата, мына безілдікке қараңызшы.
Қане. Ойбай ау. Кеше сапса өді ғой. Не ғып сүлкі ұйық балған?
Қоя берейікші.
Әй, қоя бергін келмебеді ғой сенің.
Бәлкім, емін еркін жүрсе тәуірленіп қалар?
Ақылды құлыным сол.
Емін еркін өсу жан жануардың табиғаты, әрі ең табиғи адамдық қасиет. Мұны бала да біледі. Сіз білесіз бе?
Бала кезімде ермен әйел осылай дәмдес болады екен деп бен.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкедай, жүрдемді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылап келе жатқан секілденеді.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым, және қаштым.
Ашуға ырық беріп, тыйдаусыз кеттім. Құйға баттым.
Ли фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлағдар болғыңыз келсе, орталық халық радиостанциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауытбекқызы.
Отан аясында бағдарлама